Jeg kunne godt tænke mig at tale om et emne, som ligger mig virkelig meget nær. Kristen tro er på dagsordenen, og hvordan bliver vi en del af festen? Det er sådan den titel, som jeg har givet det. For et stykke tid siden sidste påske, så var der et tv-program på Danmarks Radio. Og det var med en kendiskok, Claus Meyer, og en præst, der hed Poul Joachim Stender. Og de tog ned til Grækenland og til Israel for ligesom at prøve at se, om de kunne finde en forbindelse mellem Gud og mellem mad. Og jeg kom i tanke om, at jeg skal lige have den her med op, fordi så kan jeg holde øje med tiden også. Der var nok nogen, der tænkte, åh, tak og lov for det. Det var mig nok heldigt. Så de skulle prøve at se, om de kunne finde en forbindelse mellem Gud og mad. Og Claus var ikke en troende som sådan, men han ville egentlig gerne undersøge det. Og han siger sådan at undervejs, så siger han i programmet, det er pinligt, at jeg er næsten 60 år gammel, og jeg ikke ved, hvad jeg tror på. Og jeg kom til at tænke på, for 20 år siden, så var det pinligt at tro. Nu er det pinligt ikke at tro. Eller i hvert fald ikke vide, hvad man tror på. Og det er et udtryk for, at der er sket et skift i vores tid. Den store sådan tidsåndsforandring, det er, at kristen tro er kommet ind på dagsordenen. New Age var store for 20 år siden, men New Age, det var en meget sådan individualistisk åndelighed. Nu går søgen ind imod noget, der er større end mig selv. Der var en af mine venner, der sendte et interview med Mads Langer her for nylig. Og der fortæller han om sin kristne tro. Og min ven, han skriver til mig og siger, at det jo nærmest blev trendy at tro på Jesus. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, at det er trendy at tro på ham i alle cirkler. Jeg har indtryk af, at der er nogle cirkler mere end andre. For eksempel, når jeg taler med ingeniører. Er der nogle ingeniører herinde? Ja, der er et par stykker. Altså, Danmark er jo afhængig af jer. Men altså, jeg sådan lader mig fortælle sådan nogle gange blandt ingeniører, så er det sådan meget skal måles og vejes og bom. Men så jeg skal ikke udelukke, at der er visse cirkler, hvor det måske ikke helt gør sig gældende. Men i virkelig mange cirkler, så er der faktisk en enorm stor åbenhed i forhold til den kristne tro. En undersøgelse fra 2020, den viser, at 50%, halvdelen af de 22-35-årige, de interesserer sig for eksistentielle tanker og spørgsmål. Og langt hovedparten af dem siger samtidig, at de faktisk ikke har nogen at snakke med det om. Altså vil de faktisk gerne tale om tro og eksistens, men de har ikke nogen at snakke med det om. En anden undersøgelse fra 2022, den viser, at 80% af os danskere inden for den seneste måned, 80%, 4 ud af 5 inden for den seneste måned, har oplevet et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov. Så kan man sige, hvad er åndeligt behov? Det kan være at kramme et træ. Det kan være at gå en tur og ligesom rette sig mod et eller andet, der er større mod en selv. Men for nogen er det også at bede, gå i kirke, eller på en eller anden måde række ud efter netop et eller andet, der er større end mig. 4 ud af 5. 4 ud af 5 af dine kollegaer, af dine venner, af dine naboer, af dine medstuderende. 4 ud af 5 af dem har inden for den sidste måned haft enten et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov. Den undersøgelse gav faktisk så meget genlyd, den var lavet blandt 25.000 danskere, så den er ekstremt valid. Så den gav så meget genlyd, så den blev gengivet i The Lancet, som ligesom er det ypperste, man kan blive gengivet i, når man laver en rapport. Der satte fokus på, hvad er det egentlig, der sker i vores tid? Hvad er det for en forandring, der er i bevægelse? Mindst 50% af os har haft en oplevelse, som vi kalder religiøs, åndelig eller overnaturlig, på grund af, at vi har haft en eller anden form for spirituel oplevelse. Halvdelen af danskerne, cirka, ifølge sådan sammenlignende undersøgelser fra Norge, England og USA, halvdelen af danskerne vil sige, hvis du gik den på klingen, vil sige, at de har haft en eller anden form for spirituel oplevelse, et eller andet sted i deres liv, som har haft betydning for dem. Så alt det her, det er bare få og små eksempler på, altså man kan jo bare åbne et blad og læse et interview med en kendt person. Du kan nærmest ikke læse et interview med en kendt person, uden at vedkommende på en eller anden måde skal forholde sig til det med tro. Og det er jo fordi, at vi er blevet nysgerrige, og vi gerne vil høre om tro, og ikke bare tro generelt, men faktisk primært omkring den kristne tro. Så et godt spørgsmål, det er jo at stille os selv det spørgsmål og sige, så hvorfor? Hvorfor er den kristne tro tilbage på dagsordenen? Hvorfor er det, at der er flere og flere, der sådan fortæller, om de faktisk er blevet kristne, eller at de begyndte at bede, eller hvad det nu måtte være? Hvad er grunden til det? Jeg kunne godt tænke mig at tage et skriftsted frem fra 1. Korintherbrev, kapitel 18, og der læser vi sådan her. Herren sagde til Paulus i et syn om natten, frygt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd, for jeg har et talstærkt folk i denne by. Så boede Paulus der i halvandet år og underviste om Guds ord iblandt dem. Det her vers, det er lavet, det er skrevet i, på et tidspunkt, det er fra apostlenes gerninger forresten, jeg tror, jeg kom til at skrive forkert, det er ikke Korinterne, det er første apostel. Jeg kan godt sige, at man gerne vil slå op i Bibelen, bliver helt nervøs. Jeg kom lige pludselig i tanke om, hov, det er forkert referat, det er godt Silas, man skal tjekke, hvad præsten han siger, om det er rigtigt. Apostlenes gerninger, kapitel 18, der var det taget fra. Og det er taget ud fra den kontekst, hvor Paulus, han er kommet til menigheden i Korinth, eller ikke til menigheden, for der var ikke nogen menighed på det tidspunkt. Han havde lige været i Athen, som var filosofiens hovedby, og der var det virkelig svært for ham at tale og prædike evangeliet. Så kommer han til Korinth, og da han kommer til Korinth, så oplever han, at det er en by, som er fyldt med mange, mange forskellige mennesker. Det var sådan en by, der var relativt nybygget. Det betød, at det var mange sådan lykkeridere, der var kommet til byen. Der var forretningsfolk, der var filosofer, der var prostituerede, der var alt muligt. Sådan et liv, som der var i de der nye, moderne, græske byer. Det var der, Paulus kom til. Og han kom egentlig fra en tid, hvor han var blevet forfulgt, både det ene og det andet sted. Nu kommer han dertil, og han tænker, hvad i alverden skal jeg lave her i Korinth? Og så taler Gud der til ham. Og det første, jeg griber fat i, hvad Gud siger til Paulus her, det er, at Gud siger til ham, Paulus, jeg har et talstærkt folk i den her by. Det er jo egentlig interessant, ikke? Paulus har ikke prædiket evangeliet endnu. Han kendte knap nok nogen i byen. Og alligevel så siger Gud til ham, Paulus, jeg har et talstærkt folk i den her by. Det får os jo selvfølgelig til at tænke på, kan jeg vide, hvad han siger om Aalborg? Kan vide, om Gud vil sige det samme, at jeg har et talstærkt folk i denne by? Og hvad var det for nogle folk? Fordi de var jo ikke blevet kristne endnu. De har jo ikke hørt evangeliet endnu. De har ikke hørt om Jesus, der var død på korset og opstod igen osv. Det havde de ikke hørt. Og alligevel så havde Gud set dem. Gud havde set mennesker, som havde en længsel efter sandhed. En længsel efter Gud på en eller anden måde, som havde grebet fat i det, de kunne gribe fat i, men på en eller anden måde ville have fat i noget mere. Det havde Gud set. Han havde set det, og han havde forberedt det. Og derfor så tror jeg, når vi oplever det, vi oplever i vores tid, det kommer ikke af sig selv. Det er ikke noget, der bare tilfældigvis opstår. Det er først og fremmest en Gud-ting. At der er en Guds nåde, at der er en særlig Guds bevægelse i vores tid, som ikke skyldes os selv, gid det var så vel, men som skyldes Guds suveræne værk iblandt vores folk. At på en eller anden måde, så er det Gud, han vil, at nu er tiden der, hvor vi faktisk skal få lov til at opleve, at flere danskere, end vi har oplevet før, egentlig gerne vil blive kristne. Vi ser det historisk i Bibelen, altså igennem kirkehistorien, så kan vi se, at der er tider og steder, hvor der er sådan en særlig åben atmosfære. Der er tider og steder, hvor der på en eller anden måde er en særlig åben himmel, og hvor man bare må sige, folk de bliver bare lettere frelst. Ik? Altså der er gange, hvor det bare er mega hårdt, og man kan sige, Jesus er vejen, sandheden og livet, og folk siger, ja, du din gamle knarke, ikke også, vi gider ikke høre på dig. Og så er der andre gange, hvor du siger fuldstændig det samme, Jesus er vejen, sandheden og livet, er han? Fortæl noget mere. Og det er fuldstændig det samme menneske, der siger det på fuldstændig det samme måde, til en vis grad i hvert fald, og alligevel er det bare forskellen, det er, at der er en forskellig atmosfære. Gud er til stede. En af de politikere, som jeg har fået lov til at gå meget sammen med. Han er med i en af vores grupper. Han fortalte mig, at jamen for 7-8 år siden måske, eller 10 år siden, jeg kan ikke huske, hvad han satte på årstal, så det der med religion i det hele taget, det synes han bare var simpelthen dybt problematisk og skadeligt, og det skulle vi simpelthen passe på med i vores land. Og nu har han lige sådan meldt ud i et interview i Kristelig Dagblad, og han sagde, nu læner jeg mig ind i den kristne tro. En rejse i forhold til det at finde troen i sit liv, hvor han siger, at det giver så meget mening. Og det gør det for ham, fordi han er på en rejse, men det gør det også, fordi der er noget atmosfæren, som Gud har forandret. Så det tror jeg er det væsentligste og vigtigste argument for, når vi taler om, hvorfor er troen på dagsordenen. Så er der også nogle sociologiske årsager. Hvis man er sociolog og tager de sociologiske briller på, så er der også helt klart nogle ting, der er i spil. Klima. Altså vi er pludselig klar over, at vores civilisations fremtid er truet. Corona viste os, at vi alle sammen er meget små. Der er kommet krig til Europa igen på en måde, som vi ikke har regnet med. Folk ligefrem begynder at forberede sig til, at måske får vi sådan en hybridkrig, hvor vi skal kunne klare os uden mad i en periode. Det er klart, at alle de her ting, de gør også noget ved os. Og jeg tror helt grundlæggende, den helt grundlæggende sådan sociologisk årsag til, at vi er, hvor vi er, at jeg tror, at den der sådan naive individualisme, som vi har dyrket i Vesten i utrolig mange år, at den er ved at komme til sin afslutning. En naiv individualisme, som man kunne se i Disney-film efter Disney-film. Altså, du kan blive lige præcis, hvad du har lyst til. Du skal bare drømme, og så sker det. Og gør lige, hvad du vil, og alt er muligt for dig. Men der erkender vi jo, nej, alt er ikke muligt for dig. Der er begrænsninger. Og det er ikke bare mig, der skal ligesom leve mit liv og gøre, hvad jeg har lyst til. Vi har fundet ud af, at vi er faktisk forbundet. Vi er afhængige. Vi er egentlig små mennesker, som er afhængige af andre mennesker og afhængige af noget, der er større end os selv. Vi har fundet ud af, at det der, den der forståelse, vi har haft af ordet frihed. Vi har så længe dyrket frihed, frihed, frihed. Men hvad mener vi med frihed? Og der har vi defineret frihed som, at du skal kunne træffe alle de valg, du har lyst til. Det var lige med frihed. Men er det frihed? Fordi vi har egentlig fundet ud af, at det der med at skulle træffe valg på valg på valg, det faktisk er en byrde. At vi har ikke magt, vi magter ikke som mennesker hele tiden at skulle træffe valg efter valg. Fordi vi erkender, hvad træffer vi de valg efter? Jamen så siger vi, okay, du skal prøve at mærke efter i maven, ikke? Altså mærke efter. Følg din intuition, ikke? Kan du mærke det? Ja, du skal gøre sådan her, og hvis det føles godt for dig, så skal du gøre sådan, og hvis det ikke føles godt for dig, så skal du gøre sådan der. Så vi har placeret hele det der med at skulle navigere i valg efter valg efter valg, det vi har placeret ind i vores mavefølelse, ind i vores følelser, som går op og ned, og som er påvirket alle mulige forskellige ting og sager, og vi opdager, hvad har det ført til? Det har ført til, at vi har en polarisering i den vesterlandske samfund, ikke så meget i Danmark, men uden for Danmark i hvert fald, som er meget voldsom. En polarisering, som viser, at følelser, de kan manipuleres. Altså, lav lidt Google-algoritmer, ikke også? Så får du folk op og skændes og bliver irriteret på hinanden, og så laver du en polarisering, og så klikker vi lidt mere på Google. Er vi virkelig så nemme at manipulere med? Er vores følelser så nemme at manipulere med? Åbenbart. Og det er de store tech-virksomheder så fundet ud af at udnytte. Eller hvis man kigger på klimaet, vores manglende vilje til virkelig at gøre noget seriøst ved det, eller hvis man kigger på vores manglende evner til at indgå langsigtede, forpligtende relationer, at vi ligesom føler, at vi er vokset fra hinanden, eller følelserne, de er der ikke længere, så derfor så skal det ikke længere være os. Vi erkender, det går ikke, at vi bare følger vores mavefornemmelse. Der må ligesom være noget større i spil, der forpligter os, som giver os nogle af svarene, så vi ikke behøver at skulle træffe valgene, men hvor vi mærker, at der er en forpligtethed og forbundethed. Og der har alle de skarpe hoveder med, som hørt, hov, det var da kongens ord. Ja, og det var det nemlig. Fordi kongens ord, det var forpligtet, forbundet og for kongeriget Danmark. Og det er, fordi der er heldigvis en modbølge i gang imod den naive individualisme. En modbølge, der siger, nej, det passer altså ikke. Vi er altså forbundet. Vi er nødt til at være forpligtet. Vi er altså nødt til at være bundet også af noget større end os selv. Der er en dansk digter, som udtrykte det her med frihed på den her måde. Han sagde, frihed, det er at være bundet med de rette bånd. Det var meget fint sagt. Frihed at være bundet med de rette bånd. Hvis vi tager den kristne forståelse af frihed, så er frihed, det er frihed til at kunne være det, vi er skabt til, men det er også frihed til at kunne tjene. Frihed til at kunne tjene en, der er større end os selv. Og det er jo derfor, at kristendommen på så mange måder passer ind i vores tid. Kristendom passer ind i vores tid, fordi at den kalder os til at tjene et formål, der er større end os selv. Den kalder os til en forpligtethed, der går ud over mine følelser. En forpligtethed, der involverer mig, at jeg er villig til at tjene min familie, jeg er villig til at tjene min hustru, jeg er villig til at tjene min kirke, jeg er villig til at tjene mit land. Jeg er villig til at tjene noget, der handler mere end mig og min selvrealisering. Fordi jeg kender, at jeg er forpligtet ind i et større fællesskab. Jeg er forpligtet af en Gud, som har skabt mig, som har kaldet mig. Og jeg kender, at ja, følelser de er vigtige, men følelserne skal ikke være det, der leder mig eller fører mig. Det er noget andet, der kommer først, og så får mine følelser lov til at blive formet i den vandring. Og kristendommen fortæller os, at vi har en fælles realitet. Så længe vi dyrker vores følelser, så ender vi i sådan en form for emotionisme, hvor vi rent faktisk ikke længere har nogen fælles realitet, hvor vi egentlig lever i hver vores verden og hver vores følelser, hvad vi nu føler. Så kan du få en Trump, der siger, at det ene og det andet, og en anden, der siger noget tredje og fjerde, så står vi hver vores ende og råber til hinanden. Men kristendommen, den siger, at vi har en fælles realitet. At Gud, han sendte sin søn ind i historien. Jesus blev født for 2.000 år siden. Han opstod igen fysisk. Hele kristendommen insisterer på, at der er en fælles realitet, som du og jeg er forpligtet på. Ikke kun den verden, vi skaber selv. Og derfor tror jeg, at det er nogle af årsagerne til, at kristendommen er i den grad kommet tilbage på dagsordenen. Jeg var for sidste år igen, så var jeg af Guds uransagelige veje. så endte jeg med at blive vært for en af verdens mest indflydelsesrige intellektuelle. Jordan Peterson, er der nogen, der ved, hvem han er? Ja, der er nogen, der kender ham. Jordan Peterson, altså han er sådan, han er ekstremt indflydelsesrig. Altså en af de top, i hvert fald top 10 mest indflydelsesrige i verden. Han skulle til Danmark, og af herrens uansagelige veje, så var det landet i min lod, at jeg fik lov til at arrangere to middage for ham og invitere forskellige danskere med ind til den middag med ham. Og bagefter så tog vi så i KB-hallen for at skulle høre hans foredrag. Ind i KB-hallen, der er der plads til 3.000 mennesker, der var fyldt. 3.000 mennesker havde betalt 750 kroner for at komme ind og høre Jordan Peterson. Den måde, det foregår på, det er, altså Jordan Peterson er ikke en bekendt kristen. Han er godt på vej, tror vi på. Men han er ikke en bekendt kristen. Så han har en stol på scenen. Så overfor dem, ham, der sidder hans kone Tammy i en anden stol. Hun er så en bekendt kristen. Og så kan folk stille spørgsmål. Og folk, de stiller sig spørgsmål, de her 3.000 mennesker, så kan man rate de forskellige spørgsmål, og så ryger de vigtigste spørgsmål, de ryger øverst op, og så vælger Tammy så nogen ud af de øverste spørgsmål og stiller den til sin mand, og så bruger han en halv time på at svare. Det er ligesom showet. Altså, det er nemt show. Det skulle I overveje her i kirken, Silas. Ikke? Altså, så kan I lovsangen holde fri, og det hele det bliver så nemt og enkelt, ikke? Ja, jamen altså, det er meget, meget godt. Det første spørgsmål, allerførste spørgsmål, der kom op, det var: hvordan passer evolutionsteorien overens med skabelsen? 3.000 unge mennesker betalte 760 kroner for at komme ind. Det er det første spørgsmål, som de stiller, som er en fjerdedel af showet. Og så tænkte jeg, okay, for det første var jeg overrasket. Jeg tænkte, at det er der, vi er tilbage? Fordi jeg kan huske for 20 år siden, hvor vi ligesom skulle argumentere for, at skabelsen den er god nok, og hvem tror på aber? Eller hvordan kan man være så dum, at man tror på aber? Jeg tænkte, at det er der, vi er. Men det, der var vildt interessant, det var at opleve så Jordans rejse, som den der halve time, som jeg lige kan sammenfatte på 30 sekunder, hvor han basically siger, det som evolutionsteoretikerne har fundet frem til, det er, at skabelsesberetningen er den bedste beskrivelse af, hvad det vil sige at være menneske. Det har man ikke sagt, om man tror på, at den skal forstås bogstaveligt eller ej. Det har han ikke sagt, men han har sagt, lyt til den historie, for den fortæller os noget meget vigtigt om det at være menneske. De resterende tre ud af fire spørgsmål den aften, de handler om kristendom, eller Bibelen, eller kristen tro. Og i august, der var det samme, 3.000 unge mennesker, 750 kroner, der var alle spørgsmålene, de handlede om kristendommen. Og manden er ikke engang en bekendt kristen. Altså, det burde være Silas, der sad deroppe og talte, og sagde, folkens, nu skal I høre, I søger efter Jesus, nu skal jeg fortælle jer, hvor han er. Men det er en kanadisk professor, som er sådan virkelig lange, uransagelige veje, taler troen og kristendommen op, og der er virkelig mange, der rent faktisk kommer til tro igennem den mand. Det er utroligt. Men det fortæller os, at Gud gør noget herude i samfundet, som vi ikke, det er ikke på grund af os. Altså, givet det var nu, fordi at vi havde bedt eller fastet, eller havde opfundet den fantastiske gudstjeneste, eller vi bare var super gode til at være relevant og lige i talesætte evangeliet i vores tid, så folk de bare sagde, wow. Men det er det ikke. Det er ikke vores skyld, at Kasper Christensen blev en kristen. Det var, fordi han tog et, altså var i et eller andet coachforløb, og tog sådan et lille LSD-trip, ikke? Og så der, så i den der proces, der, så finder han ud af, at der er en Jesus, og han går en tur i skoven, der tror jeg så ikke, han er på LSD-trippet længere, og han har den der byrde af skyld på sine skuldre, og så kigger han op mod himlen, og siger, Jesus, vil du ikke godt tage den her skyld fra mig? Og bang, det forsvandt sådan der. Fra en ene øjeblik til den anden, så var det bare væk. Og Kasper oplevede, at Gud er virkelig en virkelighed. Og for ham er det jo nu en rejse at finde ud af, okay, hvad betyder det her for mig? Og noget af det, som er enestående, det er, altså, jeg får lov til, vi har startet en lille mandegruppe, så vi mødes en gang om måneden. Kasper og nogle af hans venner, og så mig og Thomas Hansen fra Hillsong. Og noget af det, som jeg synes er så fantastisk smukt og fint, det er at opleve noget af det, som Kasper siger til mig flere gange, han siger, jeg tror, at alt det, jeg har oplevet af berømmelse og alle de ting, jeg har fået, det har egentlig bare været forspillet til det, jeg oplever nu. Og det er jo interessant at se, hvad Gud vil bruge ham til. Han skal helt klart, du ved, grundfeste sig tid og alt muligt andet. Men det er noget, Gud startede herude. Og så er vi her. Og så var Thomas Hansen heldigvis så insisterende på at finde ud af at lære Kasper at kende, så han ligesom fik skabt en relation til Kasper, og jeg kunne så lægge mig i slipstrømmen af det, og så fik vi skabt den der kontakt, og fik ham med på vores lederkonference sidste år, det ene og det andet, og alt muligt, og har gruppen der nu. Men det er jo noget, Gud gør suverænt derude. Og på en eller anden måde, så når Paulus her, og nu er jeg kommet til mit næste spørgsmål. Mit første, det var, hvorfor er troen på dagsordenen? Nu er jeg kommet til det næste spørgsmål. Hvordan bliver vi en del af samtalen? Hvordan kan vi blive en del af det, som Gud gør herude? Og det første, jeg vil tage frem, det er det, Gud siger til Paulus, når han siger, frygt ikke, Paulus. Jeg gør noget herude. Jeg har tandstærkt folk i den her by. Der er mange folk i Aalborg, som jeg har forberedt, og som jeg i bund og grund ved, vil være klar til at tage imod Jesus. Så Paulus, det første, du skal gøre, det er, du skal ikke frygte. Gå i gang med at connecte med de her mennesker. Og hvis der var noget, Paulus han var god til, så var det, at Paulus han var en fantastisk, nu får jeg et af mine yndlingsbegreber, han var en fantastisk danser. Jeg elsker det udtryk. Hvis I læser min bog, så lige vide, hvorfor jeg elsker det udtryk. Men det er fordi, at Paulus han formåede i den grad at bevæge sig ind i et rum, som jeg vil kalde for tro, som et fælles tredje. Vi er så vant til at tale fra vores rum, hvor vi taler til verden og siger, nu skal I høre, I skal tro på Jesus Kristus, han døde på korset for vores synder, men vi taler kun ud fra vores rum. Samtidig så gør Gud noget herover, og i det der med tro, det er interessant, og hvordan vi har brug for en forbundethed og forpligtethed, hvor kommer den fra? Det er jo ikke bare nok sådan her, det må også være et eller andet den vej, og hvad er det deroppe på kristendom? Det er jo vores historie. Herover foregår der en hel masse overvejelser og samtale, og vi står herover. Og jeg kan fortælle jer, at den eneste måde, hvorpå vi kan mødes, det er, at vi faktisk går ind i et rum her, som jeg så kalder her for tro som fælles tredje, hvor vi et eller andet sted erkender, vi har noget med os herfra. Vi skal have selvtillid i, at vi har noget med os. Vi skal have selvtillid i, at vi kender Bibelen, vi kender Jesus, vi kender evangeliet, vi har en arv med os, som er værdifuld, vi ved, hvad Helligånden er, vi har rigtig meget her, vi skal være stolte af. Men vi skal samtidig også have en ydmyghed, at vi har altså ikke regnet ud, hvad det er, Gud gør i vores tid. Fordi til alle tider, så er evangeliet altid, når evangeliet er brudt ind i en kultur, så er det altid kommet på sådan mærkelige måder, og det er altid fået den kulturelle klædedragt på. Og jeg, som står herover, jeg kan ikke, fordi vi er så meget i vores kirkeverden. Vi går her og hygger os og taler med hinanden og klapper hinanden på skulderen og siger, i, hvor var det godt, og pris være Herren, ikke? Og det er dejligt, og det er godt, men vi har vores egen lille lukket verden i den forstand. Og det er der, at Gud kalder os til at turde gå herud og prøve at mødes med dem, der faktisk også bevæger sig den her retning. Og så begynde at lytte, begynde at tale, med selvtillid begynde at dele, men samtidig med den der ydmyghed at sige, jeg har ikke rent det ud. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad er det, der bevæger sig her? Hvad sker der her? Hvad er det, Gud gør? Også erkende, hvor vores teologiske viden og forståelse kommer til kort, hvor vi ikke helt fanger det. Noget af det, som jeg har lært i det her rum her, det er, at da jeg var herover, så troede jeg, at jeg skulle have svar på alting. Her, der skulle jeg helst have svar på alting, jeg skulle helst kunne argumentere rationelt for det, og ligesom være ret klog. Men jeg fandt ud af, at det faktisk ikke er så vigtigt. Jeg fandt ud af, at her i det rum her, så er der faktisk en forståelse for, at rationalitet er vigtig, men den er ydmyg over for troen. Før, der var det sådan, at rationaliteten var øverst, og vi skulle ligesom argumentere rationelt for, hvor god vores tro var. Men sådan er det ikke længere. Der er sket et skift, hvor troen er kommet øverst, og hvor man ligesom erkender, at der er noget, vi ikke fanger. Vi vil gerne have rationalitet med. Altså, Jordan er super rationel i det, han laver. Det er bare et eksempel, der er mange andre eksempler. Men han er super rationel, så det er godt med rationaliteten, men han er også ydmyg. Han erkender, at der er noget her, som vi ikke kan forklare eller forstå rationelt. Og det er det, som... Jeg havde sådan en interview med en forfatter, Jens Christian Grøndahl, som er sådan en forholdsvis kendt dansk forfatter. Han har bevæget sig fra ateisme til kristendom, også en af det. Jeg havde et interview med ham, og jeg vidste, han havde det svært med det der med opstandelsen. Og opstandelsen er meget central i den kristne forståelse. Altså, du kan ikke, altså, hvis ikke vi har opstandelsen, siger Paulus, så er vi den værdigste af alle mennesker. Så den er vigtig, men jeg vidste, han havde det meget svært med det. Så jeg spurgte ham og sagde, hvordan har du det med opstandelsen? Og så siger han det sådan meget poetisk og smukt faktisk. Han siger den her sætning, han siger, jeg må erkende, siger han, at jeg er fanget imellem jomfrufødslen og opstandelsen. Og hvis I lægger mærke til den sætning, så dermed så anerkender han jo sige, jeg har svært ved at forstå jomfrufødslen, jeg har svært ved at forstå opstandelsen, men jeg må erkende, at jeg er fanget imellem dem. Så det er okay, jeg ikke forstår dem. Jeg kender, det er kristendom, og det er det, jeg accepterer, uden at nødvendigvis har forstået det. Forud for enhver forståelse, der går der uforståelsehed. At vi ikke er forstået, det går forud for forståelse. Og det er fuldstændig helt okay. En af de sætninger, jeg har lært herude i det rum, som virkelig er en guldsætning, og nu får I den, ikke? Fordi I scorer point på den, vil jeg bare sige, hvis I er i det tredje rum. Ikke? Den er virkelig god. Hver gang jeg siger det, så siger folk, ja, lige præcis, det er lige det, ja. Ikke? Og jeg skulle næsten tage ekstra penge for den. Er der... Nej, jeg har den jeg stjålet den fra en bog, jeg læste, men den er ret god. Den går sådan her, den fungerer faktisk hver gang. Den går sådan her, en Gud, der er en Gud, som jeg kan forstå, er en Gud, der er for lille til at blive tilbedt. Og det er jo rigtigt. En Gud, jeg kan forstå, er for lille til at blive tilbedt. Jeg kan ikke forstå Gud. Han har vist sin søn, som er kommet herned, så vi har en retning. Det er ikke sådan, at vi bare siger, åh, jeg forstår ingenting. Der er en retning, der er en vej at gå. Det er der. Men jeg erkender, det er først på den anden side, når jeg ser Kristus ansigt til ansigt, at jeg virkelig kommer til at forstå. Og indtil da, så vandrer jeg efter bedste beskub. Så selvtillid, at vi har selvtillid med os, og vi har ydmyghed. Det er de to ting, der gør, at vi kan være i det her rum, tro som et fælles rum, hvor vi pludselig mødes og taler sammen. Det projekt, som I så lige før, lad os tale om tro-projektet. Det er et projekt, som er født ud af den her tankegang, og hvor videoerne er designet til det her fælles tredje rum. Så videoerne indeholder ikke sådan et svar. Du har egentlig bare to mennesker, der taler sammen. Den ene er typisk kristen, den anden er måske ikke, eller på vej, eller noget den stien. De taler egentlig sammen. Men vi fremhæver ikke ligesom den kristne, som kommer med, brum, der kom det rigtige svar. Vi lader egentlig bare de to samtaler stå. Fordi vi har tillid til, at når mennesker er i det her rum, hvor man ligesom taler sammen omkring Gud, kristendom, troen, Jesus, og hvor den kristne har frimodighed til at bringe sin tro med sig ind, frimodigt, der er Helligånden til stede. Gud virker der. Gud er i det her tredje rum. Jeg har ikke patent på det her. Det har Kasper Christensen heller ikke, eller andre ikke. Men sammen, så oplever vi faktisk, der er Gud til stede. Og der bliver der skabt noget, som jeg tror er en nøgle til, hvis vi skal få lov til at opleve kirker, som når det talstærke folk, som Gud har i den her by. Der er så meget, som vi skal lære som gode gamle kristne. Og vi lærer det kun, hvis vi tør at gå ind i det rum. Hvor vi tør have mod, løfte hovedet, være stolte af, hvem vi er, være stolte af, hvad vi bærer med os, at vi ved, at vi faktisk har noget, der er efterspurgt. Er du et troende menneske, så har du noget, der er efterspurgt. Samtidig med ydmyghed. De to ting, og så ind i dialogen, så får vi lov til at være der, hvor jeg oplever, at Gud bevæger sig. Og når jeg siger det der med, at være stolt af din tro, altså er du et troende menneske, så har du jo faktisk det, som de mennesker i det her samfund egentlig spejder efter. De spejder lidt efter, hvad er forbundenhed og forpligtethed. Hvis du ved, hvad det vil sige at bede, hvis du ved, hvad det vil sige at læse i din bibel, at kirke betyder noget for dig, det at komme i gudstjeneste, så har du faktisk noget for at sige, nå, det var godt nok interessant. Det var spændende. Her for, altså jeg kunne nævne utallige eksempler, men jeg er med i sådan et radioprogram på P1, hvor jeg er med en del af et præstepanel, det hedder Iben Søjden, det hedder Hvad vil Jesus have sagt? Det bliver sendt her om søndagen for øvrigt, som vi selvfølgelig hører efter gudstjenesten. Der havde vi sidste gang her, der havde vi om ægteskab, eller nogen, der flyttede sammen. Og jeg oplever sådan set, uanset hvilke steder jeg er, så taler jeg egentlig ud med frimod ud for det, jeg har med mig. Og det, jeg kunne få lov til der i Iran, så begyndte jeg at tale om, jamen ved hvad, ægteskab, siger vi simpelthen helt, altså der er så mange steder i Danmark, hvor vi har helt fuldstændig misset og glemt, hvad ægteskab handler om. Og så taler jeg omkring det med ægteskabet som en pagt. Altså at man etablerer en ny virkelighed. Man er ikke længere to, men man er et. Og man er forbundet, ligesom Gud er et, sådan er vi et. Og du ved, der var tavshed. Og til sidst så siger en af mine medpræster, han siger så, man bliver helt glad ægteskabshumør af at høre på dig. Og, men det er jo det, fordi vi har jo noget at sige. Altså når vi taler om seksualitet og åndelighed og hele mod tavshed, organ, hvor har vi meget at sige. Og hvor er der efterspørgsel på det? Frygt ikke. Det er den ene ting. Og frygten er der selvfølgelig, fordi det betyder, at man skal gå ud af sin comfort zone. Og da jeg skrev den der bog, Tro, Kirke og Homoseksualitet, der lovede jeg for, at jeg var bange. Men jeg erkendte bare, at vi er nødt til at bevæge os ind i et felt her, hvor vi lærer at lytte til hinanden. Og hvor vi lærer at forstå, hvor vi er frimodige og ydmyge på samme tid. Og der i det her rum, der mødte jeg så Susanne Brander, som er leder af LGBT Danmark. Og vi har for Guds nåde fået lov til at bygge et venskab, og vi talte sammen så sent som i går. Og jeg tror på, hun sagde til mig, hun er ikke en troende endnu, hun sagde til mig, at, at hun jo nærmest skulle tage at blive troende, fordi hun kæmper lige med nogle ting for tiden. Og så sagde hun, at hendes venner sagde godt nok til hende, at hvis hun først blev troende, så ville de virkelig blive alvorligt bekymret for hende. Men Herren virker på hende, tak og lov for det, og vi må se, hvad det fører til. Men i det rum, det var der krævede jo frygt. Det gør det for os, når vi går ud af vores komfortzone. Det er meget nemmere at være blandt de kristne, der klapper os på ryggen. Men vi skal ind i dialogen, hvor der rent faktisk er efterspørgsel. Det andet, som Paulus får at vide her fra Gud, det er, tal og ti ikke. Han skulle vise selvtillid og ydmyghed. Og så siger Gud også til ham, frygt ikke, Paulus, men tal og ti ikke. Det interessante var, at Gud havde talstærkt folk i den by. Men han havde brug for en Paulus. Han havde brug for en Paulus, der turde tale. Der turde sige, for at prædike evangeliet, som havde frimodighed. Min oplevelse er, at når du først er inde i det her rum, når du først opfattes i det her rum, som tro som fælles træde, hvor folk har opfattet, når man, han har noget at give, og han har en eller anden ydmyghed. De må ikke, det er ikke de ord, de tænker, men de fornemmer det. I det øjeblik, du er i det rum, så kan du være totalt frimodig. Så kan du virkelig bringe det hele på banen, fordi at du erkender, ydmygheden er så central, men har du ydmygheden i det, så er der virkelig en efterspørgsel på det. Så noget af det, når jeg får lov til at starte forskellige grupper rundt omkring i samfundet med både politikere og indflydelsesrige mennesker, vi gør det fuldstændig ligesom i kirke. Vi kører grupperne ligesom i kirke. Jeg siger til dem, at vi skal dele the high and the low for vores liv. Altså, hvad er det værste, det bedste, der er sket siden sidst? Vi skal ordet på banen, vi diskuterer ordet. Og jeg siger så altid, at vi skal bede profetisk for hinanden, og de kigger profetisk på hinanden. Hvad er det? Ja, nu skal du bare høre, fordi bøn, det går to veje. Altså, det fungerer. Det gør det virkelig. Det fungerer på alle mulige måder. Jeg kan huske, at jeg havde et foretræde for kirkeudvalget inde i Folketinget. De havde bedt mig om at lave et foretræde, fordi de gerne ville høre noget om konverteringer til kristendommen. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og så inviteret Sebastian fra Voldsmose. Han er sådan en rigtig evangelist blandt muslimer. Ikke? Han elsker at bringe muslimer til Kristus. Så sagde jeg så, Sebastian, du skal med. Og så skal du bare fortælle det ene vidnesbyr om det andet. Altså, hvordan muslimer kom til tro på Jesus, og hvordan det forvandlede deres liv. Du skal bare køre på. Og det gjorde han. Og bagefter så kom formanden hen til mig og sagde, at det var virkelig, virkelig en god gang. Altså, der var bare en atmosfære af Guds nærvær. Så er du der, og det er også det, vi gør, når vi inviterer politikere ud, og hvor vi kommer ud til kirke, som vi har været her, det er, at vi skal have vidnesbyr om folk, der oplevede, hvordan Jesus har forvandlet deres liv. Fordi når du først er der, hvor folk faktisk fanger, okay, det er et menneske, man kan snakke med det her, så kan du få lov til at dele. Så våg at bringe troen i spil. Tal og ti ikke. Tag det første skridt, fordi selvom 4 ud af 5 danskere inden for den sidste måned har haft et stærkt eller stærkt åndeligt behov, så tør vi stadigvæk ikke at sætte særlig meget ord på det. Fordi vi stadigvæk er sådan lutheraner af kultur, og den lutherske tankegang, der ligger der troen, det er noget, du holder herinde. Så vi er stadigvæk lidt bekymret, om vi nu tør bringe det spil, og hvem skal vi dog spørge? Hvad nu, hvis vi ikke ved nok, og det bliver akavet, og folk må ikke blive mistænkelige og tro, at vi er fanatiske og sådan noget der. Så der er alle de der obstacles. Der er det os, der skal turde tage det første skridt i al ydmyghed. Men det er det med bare ligesom at turde sige, hey, jeg var i kirke søndag, det var faktisk ret fedt. Ved du, der var en præst, og han sagde, og så kunne du bruge det der citat der, for eksempel, ikke? Bum, bum, bum. Han sagde det der med, at en Gud, man kan forstå, han er alt for lille til at blive tilbedt. Jeg synes, det var vildt godt. Bum, så er samtalen i gang. Eller hvad det nu måtte være. Eller hvis du har en kollega, som har det svært i livet. En kollega, som går igennem skilsmisse, eller sygdom, eller dødsfald, er jo sindssygt, hvor er vi dårlige til at snakke om det i den sammenhæng. Virkelig, virkelig dårlige. Jeg hører fra så mange, der har oplevet dødsfald nærmeste familie, hvordan at folk har så svært ved at turde at sige noget. Jamen, det skal vi godt nok ikke være bange for. Vi skal ikke være bange for at sige, at jeg er så ked at høre, at du har mistet en. Jeg er ked at høre, at den skilsmisse, du er gået igennem. Hvordan er det, det påvirker dig? Det er simpelthen, og det er også derfor, vi har lavet de her samtalevideoer, blandt andet en, der hedder farvel. Fordi hvis du så har en kollega, der går igennem et farvel, så kan du også bagefter sende ind den trailer og sige, hey, hvis du har lyst, så kan vi mødes og se den her sammen og bruge den her som et udgangspunkt for at tale om det, du har gået igennem. Så der er mange forskellige måder at gøre det på, men det, at du tør tale, tør bringe troen i spil, tør sådan smide brødkormer ud, der viser folk omkring dig, at hvis de vil tale, så er du tilgængelig. Hvis ikke vi tør tage det første skridt til at bryde, vi tør godt råbe herfra, eller lad Silas råbe herfra, det er bedst, ikke? Det tør vi godt, og vi betaler ham for det, så det er ham, der ligesom skal gøre det, så er vi andre fri for det, ikke? Altså, det tør vi godt, så siger vi, amen, halleluja, og det hele det er godt, men det er ikke det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at gå herind, og her er vi kaldet til at turde tage det første skridt. Turde være dem, der bryder isen. Turde være dem, der viser, at vi faktisk er tilgængelige. Og den kan man gøre på utrolig mange forskellige måder. De der video, vi laver, der kommer vi til at lave nogle små trailer til, og vi laver også sådan nogle trailer med Kasper Christensen og alle mulige andre, der kommer til at tale omkring betydningen af at tale om tro. Det er jo én måde at gøre det på, hvor man på sociale medier nemt kan sende det til en, så man kan mærke, ligger i det her felt. Og så lige sende det til, hey, på lige tjek derud, var det noget? Skulle tage og mødes omkring det? Eller på utrolig mange andre måder. Og når først isen den er brudt, så er det meget nemmere at egentlig lige gribe den. Jeg havde sådan en oplevelse, og han har selv i tale sat det offentligt, så det kan jeg jo sige. Alex Vanuslag, han var med til Jordan Peterson middagen, og jeg kunne sådan mærke, at der var en god connection, og det var rigtig, rigtig dejligt. Og så sagde jeg til min kone, der var en god connection, og min kone hun sagde, du skal da tage kontakt ham. Og så sagde jeg til min kone, ej min kære skat, han er toppolitiker, han har jo slet ikke tid til sådan noget, vel? Det forstår du ikke, men det er helt i orden, ikke? Og så gik der, okay, jeg overdriver bare roligt, ikke? Så gik der lige lidt tid, så fik jeg en mail fra Alex, hvor han skrev, Michael, har du ikke lyst til at mødes over en frokost uden dagsorden? Og så da jeg sagde det til min kone, så sagde hun, ja, hvad sagde jeg? Så fik vi balance. Yes. Og så da vi skulle have den der frokost, så var jeg vildt nervøs. Fordi så godt kendte jeg ikke Alex, og han er jo altså, toppolitiker, super populær, alt muligt andet. Så for at være helt seriøs, jeg købte faktisk en bog om politik. Fordi så tænkte, hvis jeg læser den, så har det noget fornuftigt at sige. Altså, så tænkte jeg, det er bare for at sådan lige være helt bund og ærlig. Det gjorde jeg, så da jeg læste de 5 første sider af den bog om personalisme, så kan jeg kende det, bom. Det, manden er nok ude efter noget andet, altså, ærligt talt. Jeg må nok hellere stole på Gud, og så valgte jeg pæn bøn i stedet for, det var meget bedre. Og så sad vi til frokosten, og selvfølgelig så var det jo det, der kom i spil rigtig hurtigt, det med tro og det med kristendom, fordi han er absolut en af de her mennesker, der er i det her felt her, som går ind i det her tredje felt for at sige, hvad er det med kristendom? Jeg er nødt til at finde ud af, hvad det handler om. Og så løb af samtalen, så tog jeg den der frimodighed til mig og siger til ham, du Alex, jeg laver sådan en gruppe rundt omkring, hvor vi mødes og taler omkring Bibelen og livet og kristendommen, ikke? Og han siger med det samme, det der, det kunne jeg godt tænke mig, vi kunne starte på Christiansborg. Og det gjorde vi så, så vi så, siden da mødtes hver måned, hvor vi taler om Bibelen og kristendommen, hvor sådan en lille gruppe der. Og det er enestående. Men jeg var jo lige nødt til at tage frimodigheden til at både tage samtalen for det første, for det andet, også i løbet af samtalen, lige smide den der brødkrum ud, der siger, hvis vi skulle vi tage og mødes lidt mere? Skulle der lige være en connection mere? Skulle vi lige, har du lyst til, at vi skulle se den næste samtalevideo næste gang? Eller har du lyst til at tage med på et alfakursus? Eller whatever. Bare lige den der lille brødkrumme. Fordi det der talstærke folk, de vil så gerne. Men de har altså brug for, at vi gør det en lille smule lettere for dem. Og det er noget af det, vi og du og jeg er kaldet til. Amen. Ja, mega amen. Tak og lov for det. Paulus, han blev i Korinth i 1,5 år. Han underviste, og han prædikede, og det er jo nogle gange det, vi er kaldet til. Det der turde med netop, når relationen er skabt, når isen den er brudt, jamen så bygger vi relationen. Så skaber vi relationer. Noget af det, der er en stor glæde og fornøjelse, det er det med at bevare en relation med mennesker. Noget af det, jeg prøver på også, når man kan sige, når jeg arbejder med politikere, så er det jo så er der noget, der hedder valg, og der er noget, der hedder, at nogen ikke bliver genvalgt. Og så det der med at bevare kontakt med mennesker, som ikke bliver genvalgt. Bevare relation med dem, som man har fornemmet, hvor der var den der særlige gudgivende relation på en eller anden måde. Det der med at være trofast i de relationer, Gud giver os. Fordi vi kan faktisk også nogle gange ende med at være så... Altså, det er faktisk utroligt, men selv hvor vi står med en af de der mennesker, der er fra det talstærke folk. En af dem, der er herovre. Og alle vil jo sige, nå jamen altså, hvis Kasper Christensen gerne ville noget, så var jeg også med. Men hvad nu, hvis det er Peter Hansen? Eller Gurli Jørgensen? Eller et eller andet, som kræver noget tid og kræver noget indsats, og som, hvor der ikke er så meget glamour, men hvor det alligevel er en spæd, fin tro. Og der skal vi turde det se os selv ind i øjnene og sige, herre, der må du simpelthen arbejde med mit hjerte. Så jeg må turde det sige, når Paulus kunne blive 1,5 år i Korinth og undervise på det der sted og committe sig til det der sted, så vil jeg også gøre det. Så vil jeg også committe mig. Og det er der, hvor der kan ske de smukkeste og de fineste og de dejligste ting, som Gud gør i det enkelte menneske. Gud han siger sådan her til Paulus, og det er det sidste punkt. Jeg er med dig. Han sagde, frygt ikke, tal og ti ikke, for jeg er med dig. I alt det her, så er Gud med os. Vi har brug for selvtillid, vi har brug for ydmyghed, vi har brug for frimodighed, men vi har også brug for Guds tillid. Jeg kan huske en af mine grupper på et tidspunkt, så synes jeg sådan, jeg synes, der var sådan lidt stykke tid, hvor jeg ikke synes, der var sket sådan så meget. Ikke? Vi der med det der profetiske bøn, ja, det er godt, tak og lov, for jeg kan blive ved. Jeg skal nok lande lige 2 sekunder. Jeg har også børnekirke og sådan noget der. Jeg skal nok runde af hurtigt nu, men altså, I er så gode at prædike til. Men i den her gruppe her, så synes jeg ligesom, du ved, altså, der med det der bøn til sidst, når det er en ny gruppe, så plejer jeg at sige, at det der med profetisk bøn og forklare det, bla bla bla, så siger jeg, så beder jeg, og så er vi stille, og hvis der er nogen andre, der har lyst til at bede, så gør de det, og så slutter vi af med fadervor sammen. Og der synes jeg sådan et stykke tid, der havde været det med, at jeg bare ligesom bad, og så bad vi fadervor sammen, og jeg tænkte, hvornår sker der noget? Og så kom der sådan en gang, hvor en af dem, han fortalte til gruppen, hvor vi delte det der sådan high and low. Og jeg bare lige sige, det der med high and low, altså der, hvor man deler det bedste og det værste i ens liv, siden vi var sammen sidst, der er ikke mange steder, hvor vi kan gøre det i samfundet. Altså dem, jeg er i gruppe med, de har ikke andre steder, hvor man ligesom har det der rum, hvor man deler det high and low. Men så var det en, der sagde det, han sagde, ja, altså min low, min high, det er det bedste. Min low var, at jeg havde forfærdelig skænderi med min kæreste, sagde han så. Det var virkelig, virkelig slemt. Og så lå vi i sengen der om aftenen, og hun lå vendt til sin side, jeg lå vendt til min side, og jeg vidste godt, at her kommer vi til at ligge resten af natten, og uden at falde søvn, ikke? Men sagde han, så pludselig kom jeg i tanke om det der, når vi ligesom beder her, siger han. Og så sagde jeg bare sådan til min kæreste, sagde så, må jeg godt bede en bøn, sagde jeg til hende. Og så sagde hun så, ja, så hun så bare sådan et eller andet der. Og sagde, så begyndte jeg at bede. Og mens jeg bad, sagde han, så kom der simpelthen sådan en fred ind over mig. Og så begyndte jeg at bede, og så skiftede ligesom atmosfæren, og nu er vi begyndt at bede sammen. Og det er jo sådan en fantastisk ting, hvor man nogle gange tænker, okay Gud, tak og lov. Vi tror, vi gør det, du lægger foran os, men det er dig Gud, der gør værket ultimativt. Uanset hvor meget vi ser eller ikke ser, hvad der sker og hvad der ikke sker. Jeg er med dig, siger Gud. Hvad betyder det her for os? Tro er på dagsordenen. Tiderne, de har forandret sig. Gud, han gør noget i vores tid. Han har et talstærkt folk i Aalborg. Han har mennesker, hvor han har brug for Pauluser, som tør, som ikke er bange, og som tør med selvtillid og med ydmyghed at gå ind i det her fælles tredje rum. Tør smide brødkrummerne lidt ud og vise, at man er tilgængelig. Tør bringe troen på en eller anden måde i spil med de 4 ud af 5, som et eller andet sted er nysgerrige på det, og som gerne vil lidt mere. Og som tør at være frimodige, det er netop at tage det der første skridt. Og så lad os se, hvad Gud gør. Hvis vi oplever 10% vækst over de næste 2-3 år, så skal vi ikke være tilfredse. På ingen måde. Det Gud gør i vores tid, det er så meget større. Og hvis vi tør gå ind i det, så tror jeg faktisk på, at vi kan få lov til at opleve, at kristendommen i Danmark når et nyt vandniveau, hvis man kan sige det sådan. Hvor vi går fra et vandniveau, der har været her med lidt bølgeskuld, så havde vi en god tid, så havde vi en dårlig tid, til faktisk, at vandniveauet bliver hejst, bliver løftet, sådan at vi substantielt oplever, at der bliver flere kirker, fællesskaber, større kirker ud over vores land. Det er sket før i historien, og det er det, Gud ønsker, og jeg ser ingen tegn på, at Gud vil noget andet end det. Også her i Aalborg. Jeg gerne lukke jeres øjne. Jeg prædikede 3 kvarter, det må jeg altså undskylde. Men luk lige jeres øjne. Himmelske Far, tak, at vi kan være sammen lige nu. Tak, at du har et talstærkt folk i den her by. Og Jesus, vi beder for det folk, som du har kaldet, og som du ser, som endnu ikke kender dig, som endnu ikke er en del af din kirke, men som du har set, og som du har forberedt, og som du har virket i deres liv måske mange, mange år. Herre, du ved, hvem er disse folk, som vi er tæt på i vores dagligdag, vores kollegaer, venner og bekendte. Og far, jeg beder dig om, at hver eneste en, der er inde i det her rum, og hver eneste en, der hører den her prædiken, far, jeg beder om i Jesu Kristi navn, at du vil give os selvtilliden til turde at tro på, at vi virkelig har noget, der er efterspørgsel på. Ydmygheden, herre, til at gå ind og lytte og bringe det i spil på den ydmyge måde, hvor vi også lærer. Og frimodigheden, herre, til at turde tale frit. Far, det beder vi dig om. Vi beder dig om mange trosamtaler. Vi beder dig om mange mennesker, der kommer til tro. Mange mennesker, der bevæger sig mod dig, og mange mennesker, der bliver en del af din kirke. Vi beder for den her kirke, vi beder for mennesken, for alle, der er i det rum, far. Vi beder helt konkret for vores venner, vores kollegaer, vores omgangskreds lige det øjeblik her. For vi beder for dem, iblandt dem, som du ved er på vej mod dig i en eller anden forstand eller gerne vil. Vi beder med dit rige må komme i deres liv. Vi beder dem, at vi må få modet og formode den til at gribe den og skabe den åbenhed, som gør, at samtalen den bliver til en realitet. Far, det beder vi dig om. Kom med dit rige lige nu, der hvor vi er, i Jesu navn. Der hvor vi alle sammen kan starte, mens vores øjne er lukket, det er at bede for mennesker. Hvis du lige scanner mennesker for dit indre blik, af dine kollegaer, venner, familie osv., bare scan dem et øjeblik, og så lige stop ved at tænke, nå ja, det er nok en ud af de 4 ud af 5. Det er nok en af dem, som hører til det talstærke folk. Så begynd at bede for dem, og begynd at talesætte det som det. Talesætte, jeg tror, at Gud arbejder det menneske. Jeg tror det. Det kan godt være, der går tid for, at det ligesom kommer genbrud, men begynd at talesætte det. Jeg tror det. Begynd at bede for dem, og begynd at smide små brødkrummer ud. I Jesu navn. Og så skal Herren nok virke og gøre det, han vil. I Jesu navn. Skal vi ikke rejse os op? Skal vi ikke lige kigge op mod himlen? Og så bare med lukket øjne, hvis du har lyst, du skal gøre, som du vil, men et eller andet sted også bare for at signalere, Gud, vi har brug for din hjælp og din kraft, din styrke. Vi må gå i forberedte gerninger, at vi må gøre det sammen med dig, og du må åbne døre, som går ud over vores vildeste fantasi. Herre, det beder vi om. Herre, må du åbne døre, som går ud over vores vildeste fantasi. Med langt flere samtaler, langt flere stærke samtaler, langt mere dit Guds kraft i mødet med mennesker. Herre, det beder vi om. I Jesu Kristi navn. Og bare mens vi står her, så beder jeg om, himmelske far, at vi må få lov til at mærke din tro, opmuntring og berøring i vores hjerter og vores liv. Lige der, hvor vi er nu. Kom, Guds ånd. Fader, i Jesu Kristi navn. Altså bare begynde at lovsynge Gud, og så egentlig bare lade Herren opmuntre os, give os mod, selvtillid, minder os om ydmygheden, men også frimodigheden. I Jesu Kristi navn. Amen.